Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu beste behin, zientzia kontuak gaur Jone Gainaren eskutik etorriko dira, bera neurozientziak saileko irakaslea da, medikuntza eta erizaintza fakultatean, egunon eta ondo etorria, Jon?
Egunon, baita zuide eta urte berri hon.
Bardin zeuri be. Bueno, ez dakitxe lehengokoan urtengo dozten gaur azalduko dozun, ez era, gaiak, eh? Sistema endokannabinoid, ez da urten.
Endokannabinoida.
Bueno, gitxi gora bera, ze de montre da hori, konta iguzu, Jon.
Bueno, bai, hau apurtu ez gusando, te explique, holan, zerdi danik tesisen landutako gaitze da.
Bai.
Ba, gaur egun pentsatzen dut nahiko ez ezagune dala sistema endokannabinoide, bai, bere biziko garrantzi badakola, orain dela, ba, 20-30 bat urte ikertzen hasi izan gauze da. Bai. Da gero ta hori garrantzi gehi dau okingo dauela da, ni pentsatzen dut etorkizunean be, ba, nahiko potente izango dala. Aurretik, bueno, ni sartu naizen be holako gauza bat ikertuten, horrek hori izan zen erakargarri ze izan zen zozer, ez? Bai, guazen zer dan hori edo ikusten, ez?
Hori da.
Bueno, bai, sistema endokannabinoidea. Hala, sistema da, bueno, guk gure gorputza sistemen bitartez funtzionatzen dago, ez? Hau da, baukau sistema bat gauza batzuk erregulatzeko, baukau beste sistema batzuk beste gauza batzuen ardura edo ekintza burutzen dagoena. Eta kasu honetan sistema endokannabinoidea da gure gorputz eta garunien dakun sistema neuromodulatzaile nagusiena. Hau da, sistema honek itzen dauena, edo berekintza nagusiena da, beste edo gainontzeko sistemen aktibitatea berekintza modulatu. Bale. Eta aurretik da, hain garrantzitsue, edo aurretik, pentsatzen da, gaur egun, hain garrantzitsue da aldara izan, ez? Zerratik, bueno, ba, zelan itzen dago, bueno, ba, beste sistemen aktibitatea gutxitu edo handitu itzen dau, segun eta beharren arabera, ez da? Eta zakoztazu, ba, eta zerratikako izen hori, ez?
Edo, bai.
Hain arraru edo, bueno, hitzak dioen moduan, kanabinoide, hitza dauka, kanabinoide errua dako, izan ere, kanabiz landarea ikertzen ari zirela, topatu zan dauelako sistema hau.
Ah, bai, eh?
Bai, dauka endo, kanabinoide da, endo gure barnean daukagun kanabiza gure dau izan, ez? Izen honek, baino, ez da guk daukagula sistema bat gure barnea, da gure burmuin eta gorputzean super kompleto, super osoa, oso ona dana kanabizarekin elkarrera egiteko ez. Honek ez da gure esan hori. Guk, oza, sistema hori gure barne daukagu, marihuana agertu aurretik, arrainek badakoie, ugaztun danak dakoien sistema bat da, eta haurek ez dakoie marihuana landarea erabiltzeko, ez, gure kapazitate esatilez. Izen hori, marihuanari dagokio, edo marihuanari esker dauko, baino handik aratago doan sistema da, ez da? Hainbat gauza modulatzen dituna. Beraz, honek, beste sistema modulatzen ditu neurotransmisore batzuei esker. Neurotransmisorea die, neuronen arteko komunikazioa gauzatzen duten molekula. Hau da, neurona bat beste batekin komunikatzeko, neurotransmisore baten beharra izango dago. Eta, sistema endokannabinoideak bere berezko neurotransmisorea dauzka. Endokannabinoideak deritzena. Hau da, gure barneko kanabizak deritzena. Eta hauek izan ziren lehenak identifikatzen, ez? Topatu ziren lehenak. Hau, gertatu zen jada 60. hamarkadan gutxi gora bera, eta, bueno, hau Israelen emon zen, aurkikuntza hau, eta lehen endokannabinoide honi anandamida hitza edo anandamida izena eman zioten. Zerratik, bueno, ba, bigarren bizati dauzka ez, ananda eta mida. Mida, amida hitzetik datorra, hau da, bere egitura kimikoari referentzia egiten dion izena izango ditzateke, eta ananda sanskritotik datorren hitz bat da, eta zoriontasuna gure dago esan. Ordan lehen endokannabinoide honi zoriontasunezko amida imintxoien izen moduen. Da hori oso esanguratsu da, izan ere, bo, gaur egun edo ez da bilatzen diren ekintzetarako, baino gaur egun topadi zen gauzetarako oso ondo datorkio izen hau. Gauzetarako dut esan, aplikazioetarako, ez? Gaur egun klinikan erabiltzen dien endokannabinoideek, ba, honekin nahiko lotute dauz. Izan ere, nahiz eta gu, sistema endokannabinoidea ikertzen dugu, bai burmuin eta gorputzean, ez? Baina, egize da, gaur egun ez tala tope gaizetasun bat non bakarrik sistema endokannabinoidea afektata dauen. Hau da, esan bezala, sistema endokannabinoideek beste hainbat sistema modulatzen dauz, eta hainbat gaizotasunan eragine badakola ikusi, ez? Eta honetan jardunde, aldiz lortu hainbat gauze. Bai, ez du lortu gaixotasun bat osatuti. Adibidez, Parkinsonien edo eta diabetesan, badaukagu sistema dopaminergikoa edo badaukagu glukosa sistema non afektata dauzen. Ez, eta horretan, horrek manipulatuz edo horretan jardunez, lortu lekide, ondino ez da lortu, bai, lortu lekide horrek zendatutia.
Bai.
Zertatzen da sistema endokanabinoidaz? Ba, hain komplezu da eta hain bat sistemakaz dakolakon hori komunikazio edo dakon lotura horretik. Bai. Orduan, ez dakugu gaizotatun behen non sistema endokanabinoide soilik afektata dauen. Bai, sistema endokanabinoiden gan eraginda, hainbat gaizotasunetan eragin lekide. Ezin diez honek osotu, oza, ezin diez honek gaizotasunak sendatu, bai, gaur egun proposatzen dana da, gaizoen bizi kalidadie asko hobetu lekidela kotratamento bategaz, ez da? Sistema endokanabinoiden oinarritutako farmakuekaz, aldala bizi kalidadi hori asko hobetu. Hau da, beste farmako batzuen albo ondorioak edo ondorio sekundari horrek kendu lekidiez edo hobetu lekidiez, baita ere pertsona horien bueno, animoa edo hobetu daiteke, oza, gauza asko indik ediez. Bai, karo, hau ondi, ondik ere, bueno, ikerketa fazean dago, ez da, horrendik, ematen den ikerketa, nahiz eta hori dela 50 urte lehen endokanabinoidea identifikatu zen, ba, hain dela 20-30 urteko gauzak dira. Osa, nahiko berriak dira ikerketaren arloan, esan daiteke. Orduan, bueno, baino, etorkizunari begira, nik esango leti dut, honek, ba, oso, ba, bogor, etorko dala, ez? Izan ere, bueno, 2005 izan zen, onartu zen lehenengo farmako kanabinoiden urtea, baino, azkenengo urteetan, beste hainbat farmako kanabinoide ere onartu dira. Ni esan nahiko nukena baita ere da, honekin ez dela gure esan kanabisa erabili bidala terapeutikan, ez? Guk ez du horretarako ikertzen. Guk ikertzen duguna da, da sistema endokanabinoidan oinarritutako farmakoek garatuteko.
Mm-hmm.
Hau da, konparaketa moduen hobetu lertuteko izango lekide opioa, ez? Guk gaur egun erabiltzen dira opiazio eta opioidak, klinikan, bai. Terapeutikan, erabiltzen dugu, pilo bat, ba, bai, analgesia, mina eta olakoak, ez, eragiteko.
Mm-hmm.
Baina, inok ez dago jartzen dudan opioa ez dugunik erabiltzen. Hau da, opiotik eratorritako edo opioan oinarritutako farmakoak badauzkagu,
bai.
Bai, inok ez dago dudan jartzen opioa ez dala onuragarrize erabiltzeko terapeutikan. Ba, hau, sistema endokanabinoiderekin antzeko sozer gertatuko lekide, ez? Guk ez dugu plantideten kanabisa erabiltzea terapeutikan. Erabilekide, bai eguk, hori ez da, ez du gure, hori ez da gure...
Elburue.
Azkenengo elburue, hori da.
Mm-hmm.
Gure elburu izango lekide, horretan oinarrituz, honek izango dituzken ekintzetan oinarrituz, edo honek daukan egituran oinarrituz, ba beste konposatuta farmako batzuk garatu alizatie. Ta horretan, ba dauzkagu ja lehen, esan dudan moduen, lehenengo farmakoak, ez da? Alde batetik, ba dauzkagulakon, kanabisetik eratorritako farmakoak, bai, kanabis estraktuak dauzkatenak, eta gaur egun jada onartute dauzenak, klinikan erabiltzeko, bai, 2009 izan zen, onartu zen hirugarrena, pentsate dut, da lehenengoa 2005 onartu zen, oza, nahiko sarra dira, esan dekide.
Bai.
Baina badaude baitare, endokanabinei sintetikoak erabiltzen dituztenak, hau da, egitura horietan oinarrituz, edo kintza horietan oinarrituz, farmako berriak garatu dira, molekula berriak garatu dira, eta horiek erabiltzen dira gaur egun. Eta nik uste hori gero eta gehiago gertatuko dela, ez? Eta bo, etorkizunean, ba, danok ezetuko dugun sozer izango dela, sistema endokanabinoidea. Izan ere, ba, hain presente da gure gorputzen eta hain bat ekintzatan parte hartzen dauelez, ba, oso baliagarria izan daitekela, ez?
Mm-hmm. Jon, zeu-zauz hau sakontzen oraindik tesiaren inguruan edo ja sakondu duzu?
Bai. Bueno, ez gu, hasi ginen hau tesian ikertzen epilepsiaren kontestuan, eta oraindik bertan jarraitzen dugu, izan ere, ba, azkenien lau urte ez dago emoten ezertarako be, da, orduen, bueno, da, dukitzen dugun be ikerketa deskriptiboa dalez, asko, denbora asko behar da gauzak deskribateko, ez? Osa, gauzak gertatuteko lehenik eta behin, gauzak ondo identifikatzeko, eta hauen deskribapen zientifiko bat emoteko. Orduen, bertan gabiz ondino, bai, bai, gu gaur egun epilepsian inguruan ikertzen du.
Hori esatera joan nahiatu, horra bai. Epatu duzu epilepsia eta horren gania zabiltzia ze lanean?
Bai, bai, bueno, beste gaixotasun batzuen gain be, bai gehien bat bon nire kasuan epilepsian inguruen. Hori eta sistema endokanabinoide honek epilepsian euki dezakeen balioaren inguruan edo aplikagarritasunaren inguruan saiatzen gara horren inguruan ikertzen. Eta esan beharra daukat 2019 garren urtien lehenengo farmako endokanabinoidea epilepsiaren txako onartua izan zala. Eta gaur egun erabiltzen dala ja farmako hori.
Bai, eh? Eta,
bai, oso bitxe izan zen, ze farmako hau gainera erabiltzen hasi, bueno, kanabidiola daraman farmako bada, hau da, kanabis landaretik eratorritako fitokanabinoide bat, zuzenean.
Bai.
Eta hau erabiltzen hasi izan, bueno, hau onartu izan zen 2019, baina erabiltzen hasi zian guraso batzuk estatu batuetan bere umeari emoten, hasi zian, bueno, euren ume hau zeukan sindrome Dravet izeneko epilepsia kasu bat, ez? Epilepsia infantil bat. Oso bortitza dana eta krisi konbultzibo asko jasotzen dituztenak hauek astean, ez? Ume hauek bai. Hainbat krisi dauzkate. Eta orain arte ez dago farmakorik hauek kontrolateko. Osea, oso farmako resistentea bilakatzen da epilepsia hau eta orduen ez dago euren konbultzia kontrolateko formarik. Eta guraso batzuk estatu batuetan hasi ziren, bueno, entzunda, ez? Kanabisak igual lagundu leki dauela honetan eta hasi ziren euren semeari, euren alabari, kanabis estraktu batzuk emoten konposak eta ezberdinagaz, ezta? Osea, ba, honek dauka, honen kanabinoido hau gehiago, besti gaino bitxi hau, eta lortu zauien, ikustie, edo identifikatu zauien, kanabidiol honek ondo itzen zoiela konbultzioetara. Orduan, hasi ziren kanabioleko bakarrik estraktuak emoten, eta ume honek, hauen alabak, ez dute horreitzen beran izena, baina dokumental bat eta guzti badau, honek, beha, irureun krisi izatetik gaztien, pasazan dauen, iru krisi izatera. Eta orduan, ba, bai, beran, epilepsize esan zendatu, bai, beran sintomak eta hortik jasandako albondorioak, bai, asko hobetu ziren. Eta horretan oinarrituz, hasi ziren kanabiola ja serioago ikertzen, eta 2019an, onartu izan da, ja, mundu mailan, bai, estatu batu eta zein Europan, lehen farmakoa kanabiola oinarritute, konbultzioak tratatzeko. Bai, bueno, esan beharra dago, epilepsia oso hitz potoloa dela, baino bai. Sindrome epileptiko jakin batzutan, ez? Ez da, epilepsia guztetarako, ez da, epilepsia guztetarako balio, baino jakin batzutan, bai, funtzionaten dauela, kotratamento moduen. Hau da, helen esan dutena, azpimarratu dut, ze, ez da panacea bat, ez da, ba, zendatuko dugu dana, baino, honen bitartez, lagundu daiteke, ez?
Bizi kalitate hobetzen azken baten, Jon.
Hori da, eta dauzkagun tratamendutan asko hobetu dekide, ez? Hori da, garantituena.
Hori da.
Hori da, bai, bai, bai. Orduan gu hortan gabiz, eta oraindik ez dakigu adibidez, kanabidiol horrek, zelan, hobetzen dauzen krisi konbultzibo horiek, baino, bagu adibidez saiatzen ari gara, hori apurtu da gehiago ikertzen edo ulertzen, ez? Azkenean, ez, ikerketa batek denbora asko dara man gauza da, eta lortzen diren ondorioak ez dira hain zabalak, be.
Jon, benetan egiten duzuen lana bikaina da ikertzaileok eta zientziari esker ba hainbat eta hainbat aurrera pausun emoten ditugu eta seguru ba ikerketan jarraituz lortuko dozuela, ezta? Beste gaixotasun batzuentzako be onuragarria diran farmakoak azken baten.
Bai, hori da gure helburu nagusitarko bat, ez? Azkenean laguntza da.
Hori. Ba, laguntza emotea.
Bai, hori da.
Bueno, Bayon, eskerrik asko guaz izatearen, eta hurrengo batera arte, ondo izan?
Bai, eskerrik asko zeueri.
Agur.
Bai, hurrengo arte, agur.